podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det tirsdag 26. mai. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad, og med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
Hallo!
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo, hallo.
Og vår kjære børskommentator Roar Valderhaug.
Det snart helg igjen.
Ja, denne uken her så skal det formelt bankes gjennom at man får drekka hele døgnet under VM. Dere, gleder dere til det?
Kjempefint. Ja. Strålende.
Jeg ser frem til å sitte hjemme I stua med alene og bøtte inn på øl og vin klokka 4 på natta mens Senegal nettopp på banka Norge 3-0. Det kommer ikke til å skje.
Men hvor dette, altså, det vel, det noen partier på Stortinget som mot det? Kanskje Kristelig Folkeparti?
Kanskje
Kristelig Folkeparti. Ikke bare kanskje.
Nei, de helt sikkert mot det. Og det jo rart, men smart. Men bare så det sagt da, for det hadde vært veldig rart hvis ikke du skulle sitte og drikke cola eller noe sånt. Men dette jo en kostnadsbombe, det ikke det? For at dette VM, tenk hvis det går bra, tenk hvis ikke Roar har rett at vi blir banket av Senegal, så vil jo da det at nordmenn skal sitte oppe og vi skal ut på pub og sitte og drikke hele natta, dette, la oss være ærlige med oss selv, dette har ikke vi kultur til.
Nei, vi har ikke det.
Dette, så jeg spår at produktiviteten, den allerede alt for svake produktivitetsveksten vår, kommer til å gå ytterligere ned I disse fotball-VM-ukene. Sykefraværet, særlig korttidsfraværet, kommer til å gå opp. Og vi kommer til å få masse trøtte, grinete unger, for de skal jo sikkert også opp og se en eller annen avgjørende VM-kamp klokka 3 på natta.
Altså, dette går ikke an. Jeg har jo allerede foreslått for lenge siden jeg på Nyhetsmorgen på NRK at vi må bare gå over på amerikansk tid. Jeg føler litt jeg på den fortsatt. Hvis vi bare kjører amerikansk tidszone, så går dette kjempefint.
Men de norske kampene ikke så ille. Det den Senegal-kampen som blir tung da. Den begynner klokka 2 om natta. Frankrike-kampen begynner klokka 9 på kvelden. Det jo også en Champions League-kamp. Og så har vi den første kampen, Irak-kampen, den vi kommer til å vinne, forhåpentligvis. Den vel ved midnatt natt til 17. juni.
Ja.
Og vi skal for øvrig ha livesending dagen etter klokken 11, 17. juni. Så se frem til den alle sammen.
Det er langsomt.
Men vi skal jo fortsatt sitte og drikke. Altså, da skjønner jeg at det ikke obligatorisk å sitte og drikke øl hele resten av natta, for det ikke sprit, ikke sant?
Fordi det vel øl og vin, sånn
ser jeg. Ikke sant? Så for de som liker å chugge inn på en 10-12 Negronis mens vi ser på Norge sportsmestrasjoner. Vi blir diskriminert som vanlig.
Men det sånn at man, hva greia med dette forslaget? Det sånn at, ok, det altså barer og utesteder kan ha åpent med skjenking hele natten? Det
ja, mens greia? Hjemme hos deg selv kan du sitte og tylle I deg så mye sprit du vil.
Ja, men altså, jeg for det første så synes jeg dette her bare tullete.
Ja.
Hvis jeg skjønner at det en brandfakkel oppe dette her, men jeg ser liksom virkelig ikke behovet.
Nei, men jeg tror nei, altså det
du har ikke vært mye blant fotballfans.
Jo, jeg bor med veldig mange fotballfans, og jeg synes jo det holder jo at de sitter I sofaen og ser på denne fotball og drikker øl.
Ja, men
jeg skjønner liksom ikke behov for å sitte klokka 2 på natta ute, eller klokka 4 ute og absolutt drikke. To ikke så ille, det ser jeg, men klokka 4...
Men jeg tror, la meg formulere
dette... Og bruker vi masse ressurser på dette her, så det jo enda verre.
Ja, altså vi vet jo alle at dette kommer til å føre til mye fyll, og som sagt, som jeg allerede har påpekt, produktiviteten vil gå ned, sykefraværet vil gå opp. Altså det bombesikker, I hvert fall på sykefraværet. Men for å ta den vakre siden av det, så det jo da... Dette liksom leirbålet, dette skal vi jo samles rundt som nasjon, dette fotballlandslaget, vi skal skape kollektive minner over en 7-12 bjørnunger. Klokka halv fem på natten.
Vi vet jo alle at idrett og alkohol hører sammen, det for det første. Det vet jo alle. Og for det andre så jeg tror marginaleffekten blir helt minimal, så lav produktivitet I det landet her I mai og juni likevel. Så det gjelder bare at ikke Norge går alt for langt da.
Men, det jo bare kosetime på skolen også, og så videre. Men altså faktisk, kanskje produktiviteten går opp. Det jo slik at serveringsbransjen får mer å gjøre, mange av oss politiet går ut og kjøper fotballdrakter de dyreste, det viser de meg på TV2 her koster 1800 de som har litt sånn fint pustestoff. Min søster har allerede kjøpt en kjempe TV. Altså, det mye her som kan bidra til å holde ja, norsk økonomi I gang.
Men BNP kan det gå, for at vi kommer sikkert til å bruke masse penger
ja.
Når vi holder på det.
Ja.
Ja, det betyr absolutt. At vi får til mer per time. På,
Nei, det masse, ikke sikkert da, men...
Og tenk på, en ting når alle liksom PC-kontorfunksjonær, og ikke minst skravleklassen som vi tilhører, men tenk på alle menneskene som har en ordentlig jobb da. Herregud.
Ja, ja, ja. Men altså omsetningen til mediene, elkjøp, pubene, hotellene, det blir bra da.
Ok, vi får se hvordan det går. Vi tar en liten titt på ukens kalender, for det ikke helt VM-start enda. Denne uken preges av flere nøkkeltall fra Norge og USA. Det kommer inflasjonstall for USA på torsdag, og tall for hvordan BNP-veksten I Norge. Vi får også en temperaturmåling på arbeidsmarkedet I Norge denne uken, med AKU-tall for SSB I dag, tirsdag, og ledighetstall fra NAV på fredag. Og dette tall som interessante, fordi de kan legge føringer på hvordan Norges bank setter renten fremover. Ellers vil markedene fortsette å følge med på utviklingen I Iran. Lørdag kveld norsk tid meldte Donald Trump at en Iran-avtale stort sett har blitt fremforhandlet. Quote. Søndag ettermiddag skrev han at han ikke ville forhaste noen avtale. Det skal vi snakke mer om straks. Men før vi går videre, Sindre, hva kan vi vente oss fra E24-podden denne uken?
Vi har allerede publisert en I går om dette stengte, så godt som stengte Hormuz-stredet, og at skipsfarten da står I den største krisen siden 2. verdenskrig, sier lederen I Norges Rederiforbund I podden. Og så kommer vi med en podd senere I uken som med oljefondet og om oljefondet, som nå fyller 30 år denne uken. Og så kommer det mer om energi og sånn som vi spiller inn, men som først slippes neste uke.
Spennende. Og Torbjørn, hvem har du drukket vin med I Stopp Verden?
Den som ligger I spilleren nå, den handler om Stein Lier Hansen-saken, en av de mest oppsiktsvekkende sakene.
Ja, for det falt I dom forrige uke.
Det falt I dom forrige uke, og den går I dybden der, I alt fra bestikkelser som blant annet gikk til Gorilla Safari til 700 000 kroner som ble overlevert, visst nok da, I cash på Oslo S. Og så får vi se hva som kommer på søndag. Jeg tipper at det kanskje blir en episode om denne store barnehagedebatten. Og om det et kulturelt overgrep å sende barn I barnehage når de ett år.
Og så kommer det en ny episode av Langs E24 med Ina, mitt eget råneshow.
ja.
Da det Kjerstin Bråten, DNB-sjefen, jeg skal ut og råne med.
Og ingen sier her blir det råning som Kjerstin Bråten I DNB.
Da går vi over til ukens tema. Det jo det som jeg håper å si har preget ukene og månedene siste tiden. Uroen I Midtøsten. Nå tirsdag, jeg føler at det mandag I dag, men I dag tirsdag, så fikk vi melding om at USA har gjennomført såkalt defensiv bombing av ulike iranske mål. Hva defensiv bombing, dere?
Du høres ikke det fryktelig uskyldig og fint ut?
Jo, det høres uskyldig ut.
USA sier at det blant annet da fordi at et par iranske båter drev med minelegging I Hormuz-stredet, som jo ikke akkurat borger sånn kjempegodt for en fin fredsløsning med det første. Og da måtte man drive med litt defensiv bombing av det da.
Men hva, altså jeg synes jo det kommer jo meldinger om snart fredsavtale, snart ikke alt på å si, eller det kommer snart, men det ingen hast. Er vi noe nærmere nå enn for en uke siden?
Altså, ja, som du nevnte, Nina, så kom jo Donald Trump med litt sånn fredsutsang på lørdag. Så fikk han mye kritikk fra andre republikanere, hauker I senatet blant annet, som mente at du får ikke til noe bedre deal her enn Obama I sin tid. Det var ingen avklaring rundt atomvåpen og anriking av uran blant annet, og rundt missiler, det skal vente til senere, og det var det mange I Trumps parti som våget å si at de var misfornøyde med, og da backet Trump litt ned på søndag og sa at ja, vi får ta oss den tiden vi trenger. Og nå ser du altså denne defensive bombingen, og dette jo noe som har pågått nå siden da slutten av februar. Stadig utsagn fra Trump om at vi nærmer oss en fred. Jeg tror fint lite på det før vi faktisk ser resultater, og det viser seg. Når man velger å gå til en krig, da eier du krigen, du har knust noe, du må fikse det, og det ser ut som Trump sliter med akkurat den. Når det sagt, det jo åpenbart i alle fall store deler av Iran-regimet og av MAGA-leiren som nå ønsker å bli ferdig med dette. Mellomvalget i USA nærmer seg også. Forhåpentlig er det bare et tidsspørsmål før de i hvert fall finner en slags midlertidig, litt mindre skjør våpenhvile.
Men så skjer det noe annet samtidig også, og det at Israel trapper opp krigen mot Hezbollah, som jo i praksis en krig mot Libanon, hvor Hezbollah en av de, hva skal man si, dominerende kreftene i dette litt sånn, Libanons historie jo trist, og det fullt av ulike minoriteter og skjøre maktbalanser og har blitt herjet med av nabolandene i mange år. Så jeg må si at det er veldig vanskelig å se hvordan Trump skal klare å få til alt samtidig. Ikke sant? Regimeskiftet har vi nå lagt bak oss, selv om situasjonen for vanlige iranere blir etter alle solmerker bare verre og verre. Ikke sant? Økonomien i fritt fall, etc. Men Trump skal da åpne Hormuz, det vil kanskje være mulig. Men så skal han også gjøre det uten å totalt tape ansikt, og da få til denne nedrustningen, men aller viktigst stans i Irans atomprogram, og en bedre avtale enn Obama. Og han skal gjøre det uten at han drar USA ytterligere inn i enda flere militære operasjoner. Altså du kan ha den type defensiv krigføring, det høres så teit ut, men altså, du kan ha den type liksom, målrettede operasjoner som du har hatt nå, men du skal ikke enda lenger ned i hengemyren. Klarer ikke å se hvordan det skal foregå.
Dere drar frem liksom Obama, hva var det han fikk til? Eller hva var det han gjorde?
Altså, Obama fremforhandlet jo en atomavtale med Iran, som EU også var med på, som var veldig kontroversiell på høyresiden i USA. I og for seg ikke uten grunn, ikke sant? På alle...
Fordi den var for myk?
Fordi den var for myk, da regnet man med, ikke sant? Og den var for ettergivende mot det iranske regimet. Så den haukete delen, både av for eksempel Mike Pompeo, som en slags magamann i hvert fall, var det før Trump slo hånden av ham, utenriksminister i forrige Trump-periode, var veldig kritisk til denne. Det var typisk liksom, den haukete delen av det republikanske partiet var veldig kritisk. Men så er spørsmålet, kommer Trump til å klare noe mer? Og det, på en eller annen måte så må liksom dette landes, og det, analysene der ute nå jo at selv om Iran har jo etter alle solemerker liksom blitt herjet med i denne krigen, så har allikevel Iran både mer tålmodighet og flere strategiske brikker de kan flytte, da. Blant annet fordi at de nå rammer hele verdensøkonomien.
Ja, fordi de har nesten funnet sin atombombe gjennom å kunne blokkere Hormuz-stredet. Og så er det jo en ting med Obamas atomavtale. Da satt jo en masse seriøse embedsfolk først og forhandlet i månedsvis med Iran. Det var en granulær avtale full av detaljer og skjøre kompromisser, balanseganger. Og så har du late Trump, som tror han kan fikse ting med å sende noen til Pakistan et døgn eller to, og null tålmodighet og oppmerksomhetsspenn som en toåring. Hvordan skal dette gå bra?
Men det har jo også vært samtaler med Iran og USA før denne krigen, da, ikke sant? Så det, med høystående embedsmenn og sånn, så det er ikke sånn at de starter helt på scratch.
Mm. Ikke helt, men altså, Trumps evne til å konsentrere seg og jobbe langsiktig for å nå et... mål, den ikke til stede, altså.
Jeg litt spent på om Trump vil la Iran beholde kontrollen over Hormuz-stredet. Det vil jo være et brudd på all internasjonal lov når det gjelder sjøtrafikk gjennom trange sund i verden. Så, men det ikke mulig at han kan finne på å gi Iran det, da. Og da blir det vanskelig for oss andre. Da må vi sende ned Fridtjof Nansen, og Singapore må sende noen skip, og vi må... for det blir jo et helt vanvittig brudd på all regelverket til sjøs i verden hvis Trump la Iran ta en sånn tollavgift for å selge...
Er det en reell mulighet?
Altså, med Trump så kan du risikere at han bare gir det for å få en atomavtale. Det betyr så mye for amerikanerne.
Ja, jeg synes det virker nesten ut. Altså, det virker veldig... Altså, jeg skal si det jeg tenkte å si. Nesten utenkelig. Rett og slett fordi at Iran har vist at det deres aller viktigste sånn, taktiske og strategiske fordel. Det strategiske som de nå bruker taktisk, det jo å kunne stenge Hormuz. Og hvis du befester regimets kontroll over Hormuz, så har du jo i praksis gitt dem en drikke som de kan bruke når som helst, altså bare trusselen om å stenge Hormuz vil jo være en trussel som har vekt I seg selv. Men vi får se, nå det jo tilbake I Pakistan, og jeg vil anta at hvis jeg skal gjette et type utfall nå på mellomlang sikt, så det at du får veldig langvarige forhandlinger som Iran drar ut, og særlig hvis Trump ikke lar seg presse, men du får en type forlenget sånn våpenhvile slags sånn balanse hvor Hormuz åpner gradvis litt sikret av USA som truer med militære intervensjon, altså ytterligere bombing, angrep dersom det ikke skjer, men ikke noen endelig løsning på dette. Det vil jeg tippe.
Jeg tipper vi har en løsning I løpet av ukene.
Oi. Yes.
For driving season, den for alvor.
Oi, det en optimist her I studio.
Jeg vet ikke om jeg optimist når det gjelder innhold I avtalen, men jeg optimist at det blir en avtale.
Vi ser hvor lenge
den. Jo, men en eller annen avtale, men det blir ikke den store avtalen. Men vi får se.
Vi går videre til ukens neste tema, for det duket for muligens tre svære børsnoteringer I USA. Vi snakker, hva skal jeg si, atmosfærisk, hvis det
Stratosfærisk,
ja. Med SpaceX, altså, den vel bankers skal...
Ja, de har nå levert sitt offisielle prospekt, og datoen satt 12. juni. Så da skal SpaceX, og det både virksomheten til SpaceX og prisingen av selskapet langt utenfor denne verden.
Ja, ikke sant. Og så det mulig Anthropic?
Ja, det de to kjente AI-selskapene, OpenAI og Anthropic, også forventet at de vil gå på børs I år. OpenAI ligger først av de to. Altså først kommer SpaceX, og så kommer OpenAI. De forventer, altså de snakker med et sånt konfidensielt prospekt de skal levere kanskje en uke, og så da kan de gå på børs I september. Mens Anthropic, de driver på med enda en sånn private placement, altså en henter inn penger utenfor børs, så de ferdig med avslutten nå, og så det snakk om at de likevel kanskje kan rekke en børsnotering mot slutten av året. Så dette jo tre gigantiske børsnoteringer som alle handler mye om AI for, selv om SpaceX, vi forbinder jo SpaceX med å sende opp raketter I verdensrommet, men det jo på en måte den AI-biten som prospektet sier kan bli gigantisk, da det jo snakk om å bygge AI-datacenter I verdensrommet. Så det SpaceX skal sende opp raketter med det AI-datacenteret til verdensrommet, og som da skal gi mer effektiv Ja, energibruk da. Ja.
Og det høres jo spacet ut, men tanken også blant annet å utnytte solen for å kunne få energien, og så skal det visst være muligheter også for å kjøle ned disse datacentrene I rommet da, på en god måte. Men la meg også bare nevne at I denne køen da, hvor OpenAI presumptivt noteres før Anthropic, så kan det også bli forstyrrelser. Anthropic har I det siste slått seg opp. Noen vurderer de som nå mer vellykket enn OpenAI på mye. OpenAI mye konsentrert mot sluttbrukerne, deg og meg. Anthropic har vært vellykket på å lansere språkmodeller og så videre, også mot forretningsmarkedet. Og så har vi det at mannen bak SpaceX, Elon Musk, har jo en åpenbar torn I siden til Sam Altman og OpenAI. Det har vært en rettsak der nå. Musk tappte, men han har indikert at han kan være interessert I å anke den, og en ankebehandling kan forsinke toget til børs for OpenAI, for det kan være noen kjepper I hjulene der som gjør at investorer da vegrer seg litt for å tegne seg I en slik børsnotering. Så ikke bare driver Elon Musk da med SpaceX, som også kunstig intelligens, men han kan kanskje hindre en av det som nå blitt konkurrenten hans på noen felt til å komme like raskt til mål.
Jeg synes dette bunnløst fascinerende, og det flere ting, og I hvert fall tre ting. Det ene at, som The Economist skriver I sin dekning av det, så har egentlig SpaceX sagt at før vi oppnår det som var den gamle store drømmen, nemlig kolonisere Mars, altså fly jevnlig til Mars, så kan vi ikke go public, altså vi kan ikke børsnotere oss. Nå gjør de det. Det andre at markedet har da tydeligvis så enormt tro på Elon Musk, at man villig til å putte abnorme summer, nå husker jeg ikke hvor mye dette?
Ja, altså selskapet prises vel til, i forbindelse med børsnoteringen, til rundt 1750 milliard dollar, ja. Mener jeg husker.
Ja, ikke sant? En enorme summer.
Et norsk, knapt norsk oljefond, da.
Inn i teknologi som jo, så det jo masse teknologi der selvfølgelig, så der det jo reell verdi i dag, og SpaceX har jo revenue og alt med det samme, men det klart det store prosjektet er jo et eller annet langt der fremme, og så det tredje som jeg, som for øvrig ble berørt i nyhetsbrevet vårt denne uken, altså det som Sindre nevner, at SpaceX, den nye beinet deres, jo nå datacenteret i verdensrommet. Og dette en debatt som jeg helt sikker på kommer til å bare eksplodere i årene fremover, og det at dette behovet for datacenteret så ekstremt nå. Og villigheten til AI-selskapene, som jo KI-selskapene, som har masse penger til å betale, altså gå inn og rett og slett kortslutte markedene, betale masse mer for strøm, eller da til og med være med på en plan om å få datacenter i verdensrommet, der fordi at det så enorme summer i denne teknologisatsingen.
Godt poeng, og like nord for Washington DC, Nord-Virginia, så ligger verdens største område for datacenteret. Det kommet proppet opp over 500 der. Det litt av et syn, men det jo begynt å bli kontroversielt. Det det suverent største, men vi ser allerede der også økt folkelig motstand, og det vil vi nok se når datacenteret bredder seg mer ut i hele verden, og også i Norge. Og Musk håper jo da å kunne hoppe litt forbi det ved å ha dette langt der oppe.
Men det jo litt fascinerende også, for her jo en AI-bransje som krever masse datakraft, og så på en måte, det jo de som lager behovet for disse datacenterne.
Jo, men poenget altså for meg, nå har ikke jeg gått inn i denne IPO-en og SpaceX veldig grunnig, men på meg så virker det som om det man kjøper seg inn i jo Elon Musks visjoner. Og om det er Mars som det var, eller om det datacenter i verdensrommet, det på en måte teknologien man utvikler og den reisen man vil være med på.
Så at han klikket med motorsag på scenen med Trump, det liksom det vi glemt.
Altså, han var mer vellykket til forretningsverdenen enn i politikken, det mulig å si. Men det er jo ganske interessant at dette jo den type ting som egentlig sånn, som man nå i 20 år har sagt at det staten den eneste som tør å ta risiko på dette nivået, men her viser det seg at markedene villige til å ta enorm risiko, for det må det jo være her.
Ja, og så med Roald...
Definitivt, det selskapet brenner jo penger. Da. Altså, de har et bein som tjener penger, det Starlink, det disse her 10.000 satellittene, ja. Som da gjør satellittelefoni til en reell konkurrent, også til vårt hermetegn kjære Telenor her hjemme. Så vel, Starlink kunne bli en konkurrent i privatmarkedet etter hvert i alle fall. Men det det de tjener penger på, og så sender de opp disse rakettene, så de da selvfølgelig taper penger på det, og så blir det blitt helt dominerende, og det klart billigste ringer seg, så sender opp raketter så billig som SpaceX, og de klarer jo å lande disse rakettene igjen, det jo helt fantastisk å se på. Og så det tredje benet, så det kunstig intelligens, et selskap som heter XAI, og modellen Grok, som mest kjent for disse her...
Rasisme og kvinnefintlighet er vel grått med sin for.
og XAI eier i tillegg X til Twitter, i alle fall. Så nå eier da SpaceX hele greia. Så det liksom det tre benet, og det på en måte det virkelige markedspotensialet jo der. Hvis han virkelig klarer å sende opp datacenteret opp i verdensrommet, slipper den nedkjølinga, slipper all støyn rundt lokasjon, enorme protester i USA mot datacenteret i USA, ikke på grunn av kostnader til å drive opp strømprisene i området. Det blir bråket så vil helvete, vet du. Sant? Så bare venter disse her datacenterene til NuScale og Aker blir satt opp i Narvik. Ja, de kommer til å jage vekk alt, så finnes det både regn og folk i mye som krets.
Men det en sånn not in my backyard. Altså nå, og jeg mener at kontrasten her ganske interessant da, mellom de voldsomme vyene, ikke sant, til SpaceX, og denne ganske håndfaste sånn datacenter-problemstillingen, som jo Roar påpeker ganske riktig, ikke sant? Det tar store arealer, krever masse kraft, ofte sannsynligvis villig til å overby også det som er andre aktører på strømmarkedet. Det vil si at en storskala utbygging av datacenter kan drive opp prisen på strøm, rett og slett, fordi at prisen på strøm bestemmes selvfølgelig av hvem villig til å betale mest for det. Men alt dette jeg har en sånn psykologisk betraktning, for det, Elon Musk har jo vært veldig opptatt av å reise til Mars og ut i verdensrom også fordi han skal unnslippe woke sosialister og kommunister og sosialister og alle som legger bånd på ham. Mm. Kan det være at disse sosialistene og kommunistene og sånn rett og slett ødelegger for SpaceX til slutt? Alle som Elon Musk er redd for, fordi at for eksempel datacenteret blir så upopulært, eller de big tech har blitt for store, eller...
Jeg tror nok også en del vil gjerne oppmuntre Elon Musk til å i hvert fall fastholde denne Mars-ambisjonen sin, og gjerne ta seg en enveisbillett til Mars.
Han burde bli første mann på Mars, synes
det vi skjønner. Det første som kommer til å skje på Mars, hvis Elon Musk kommer dit for etablert en koloni, det er at den amerikanske staten, eller skatteetaten eller noe sånt, sender en representant opp.
Men bare for å ta det litt tilbake til den børsnoteringen, da, for det gjør jo at, hva skal jeg si, konsentrasjonsrisikoen blir enda høyere. Allerede nå det jo AI som holder alle, på å si, i hvert fall amerikanske børser oppe. Og hvis du skal få to gigantiske til, altså knekker hele AI,
For å trekke det hjem igjen til Norge, så jo det spenninger rundt om oljefondet skal delta i emisjonen i SpaceX. Men det blir ikke rare eierandelen oljefondet vil kunne kjøpe i SpaceX, for det jo tross alt bare helt minimale andeler av aksjekapitalen SpaceX som skal legges ut for salg i forbindelse med det børsnoteringen. Snakk om kanskje 4-5%.
Ja, for at Musk vil holde kontrollen selv.
Ja, han eier 40%, men har jo stemme for noen av 80%, men de andre også skal ikke selge så mye nå. Så det blir helt minimalt så egentlig legges ut. 75 milliard dollar er et stort tall, men et lite tall i forhold til verdien av hele selskapet. Så det oljefondet har kjøpt i forbindelse med denne her emisjonen og i forbindelse med denne børsnoteringen blir helt minimalt, altså. Altså oljefondet jo rundt 1% i Microsoft og Nvidia og disse selskapene. Oljefondet kommer definitivt ikke til å eie 1% i SpaceX på lenge. Ikke før veldig mye mer aksjer lagt ut.
Finnes det noen annen person som markedet har hatt så stor tillit til som person?
Sikkert en av Rockefeller eller noe sånt tilbake over historien.
Det var jo en, Henry Ford var jo en annen høyrearmsvingende titan i amerikansk næringsliv. Han hadde også en tiltro.
Også dypt antisemittisk for øvrig.
Det er antisemittisk. Nei. Det er rundt Musk igjen nå.
Det var Ford. Musk har bare sagt...
Han har bare svingt litt med armen.
Fremmedfrykt og svingt med armen, ja, men poenget er at det er jo ganske interessant at grunnen til at mange kjøper seg inn er jo ikke sant, ofte så er det jo sånn at man vil at en dominerende eier skal selge seg ned sånn at de fondene eller andre miljøer som kjøper seg inn får mer kontroll over selskapet. Her er det stikk motsatt. Her er forutsetningen at Musk beholder kontrollen.
Altså, markedet er jo villig til å betale for det, at man tror fyren er genial forretningsmessig. Alle har jo skjønt at han er en gjøk når det gjelder det sosiale og det private, og litt på bærtur når det gjelder politiske, for å si det sånn. Men at han er et forretningsmessig geni, det kan ingen ta for han, og det er jo det man nå satser på, at han skal på en måte bevise det. Da. Og det er jo litt sånn komikveld, men han har jo noen helt hinsides krav i den lønnspakken. Han har selvfølgelig en vanvittig lønnspakke der, også sånn sier i Tesla, men et av kravene for han skal få full uttelling på den lønnspakken sin i SpaceX, er 1 million fastboende på Mars. Altså, nå snakker vi om 1 million mennesker skal bo fast i en koloni på Mars, for han skal få full uttelling for den der lønnspakken sin. Og jeg tror, hva var det kapasiteten på datacenteret i verden? Det var liksom mer kapasitet på de datacenteret i verden enn omtrent det skapes av elektrisitet i hele verden i dag.
Hvis SpaceX klarer å få en koloni på Mars med 1 million mennesker, så fortjener Elon Musk hver krone han kan få. Det mener jeg, da vil han være en av de viktigste personene i verdenshistorien, altså i hele menneskehetens historie. Kanskje den viktigste personen i menneskehetens historie.
Nå tror jeg dette er ord som vil treffe Elon Musk rett i hjerterota, men la meg bare nevne også når det gjelder dette. Verdsettelsen kan fremstå som av en annen verden, og er det kanskje også, som Roar har skrevet om, så er det også en finansprofessor som har kraftige anmerkninger, for å si det slik. Men jeg er veldig spent på dette med småspillere, retail investors, fordi det er jo noe sexy mange synes det er med verdensrommet og Mars og det hele, Og i tillegg så det da mange som har ståltro på Elon Musk, så vi kan godt være at vi ser at SpaceX, når den etter hvert har da blitt handlet og det blir mer omsettelige aksjer, får et ordentlig byks, litt som Tesla har fått, av at Elon Musk fremdeles har mange fan der ute.
Definitivt, det veldig mye aksjer skal legges ut I små sparer eller små spekulanter, mye mer enn vanligvis I forbindelse med slike børsintroduksjoner. Så det liksom fanbasen til Musk blir nok en viktig del av aksjonærbasen I SpaceX også. Skal bare si til slutt, jeg liker menn med store visjoner, men jeg skjønner ikke hvorfor disse mennene alltid må realisere disse visjonene sen levet I. Vel og bra at vi skal kolonisere Mars, men hvorfor må det skje innenfor lønnspakke tidsrommet til Elon Musk? Det det jeg ikke skjønner.
Ok, vi må faktisk begynne å runde av her. Før det så tar vi ukens lyden av en nyhet, dere. Dette en sak fra forrige uke, som lydlagt av vår fantastiske produsent Erik, så skal dere hjelpe til hvilken sak det
Ok. Det siste det var jo kjenningsmelodien vår, var ikke det da?
Ja. Og hvilke,
hva heter podcasten vår?
Penger, pølser og politikk.
Ja. Tenk litt på det.
Ja, og det første kan du bare si, hva heter komponisten?
Komponisten heter Ennio Morricone.
Det Morricone
som det? Spagetti-western
ja.
Musikant.
Gabriels, men det penger? Gabriels obo.
Det noen som har lansert penger, spagetti og politikk? Som en konkurrerende podcast.
Det hadde vært hardt I så fall. Nei, det ikke det. Det jo, altså den type musik, den obo-musikken jo litt sånn melankolsk, trist, ja. Brukes gjerne.
Så det at det går dårlig med budsjettforhandlingene, at det tøffe budsjettforhandlinger på Stortinget? Nå har jeg veldig fri assosiasjon her.
Har vi fallende lyttertall? Nei, det kan ikke stemme.
Nei, absolutt ikke. Men apropos fallende.
Ja, Hva det noe som faller? Mainstream media faller. Nå som vi har fått så helt mange ærlige alternative sannhetsproduserende pressealternativer.
Nei, altså det var jo en bauta som falt for et par uker siden nå. Og som man, ja.
Det Stein-Erik Hagen relatert?
Stemmer.
Ja, så Stein-Erik Hagen gikk jo bort, en av Norges virkelig store både personligheter og gründer og næringslivsmenn. Nå har datteren, det...
Nå har vi tilbake til podcast-titel vår.
Ja, penger og politikk. Eller det pølsene du skal frem til?
Det pølsene vi skal frem til her.
Men det Orkla-produserte pølser, har du noe med det?
Nei,
Orkla-pølser.
Det faktisk, jeg kan gi dere løsningen. I minnestunden, han ble da bisatt torsdag.
Så ble det servert pølser?
Pølser og lumper.
Pølser og lumper, ja. Mm. Ja, men det, vet du hva, det var koselig. Så, jeg var ikke der, men det hørtes koselig ut.
Så han var jo en fargerik type som lett kunne blande pølser og champagne.
Hadde Stein-Erik Hagen selv bestemt at det skulle være pølser I minnestunden? Vet vi noe om det?
Det vet vi ingenting om, men det jo litt I hans ånd.
Ja. Var det noen penger og politikk der også?
Garantert, for det var vi. Det
var representanter for både penger og politikk.
Det var det hvertfall.
Ingen tvil om det. Da skal vi avslutte her. Mitt navn Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag så hadde jeg Sindre Heierdal, Torbjørn Røe Isaksen, Roar Valdrag og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Takk for I dag. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.